dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Menkominfo akan wajibkan instansi pemerintah backup data. Sebagian atap terminal bandara New Delhi runtuh, 1 tewas dan 8 luka-luka. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Ari Setiadi akan mewajibkan seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan pencadangan atau backup data. Budi Ari dalam rapat kerja Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kamis 27 Juni 2024 mengatakan, langkah itu diambil guna menindaklanjuti serangan siber terhadap pusat data nasional yang mengganggu sejumlah layanan publik dalam sepekan terakhir. Ia menyampaikan pemerintah sedang menyusun dan melakukan langkah-langkah strategis yang cepat, komprehensif, dan terpadu di level nasional untuk melakukan pemulihan dan perbaikan sistem secara menyeluruh, lintas kementerian, dan lembaga daerah. Seperti dikutip Kompas.com, Pusat Data Nasional mengalami serangan siber sejak Kamis 20 Juni 2024 dan belum pulih sepenuhnya hingga hari ini. Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian Indonesia, dan juga Telkom selaku pihak pengelola Pusat Data Nasional sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dua perusahaan besar di Eropa yakni BASF asal Jerman dan Eramet dari Prancis menunda rencana investasi pada proyek Sonic Bay di Maluku Utara. Menurut Bahlil, seperti dikutip Antara, penundaan investasinya di Indonesia merupakan akibat turunnya pasar penjualan mobil listrik di Eropa. Oleh karena itu, di sela pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Jasa Boga atau APJI di Jakarta pada Kamis 27 Juni, Bahlil membantah isu yang menyatakan bahwa BASF dan Eramet batal melakukan investasi senilai 2,6 miliar dolar AS pada proyek pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Menurutnya, penurunan pasar penjualan mobil listrik bukan hanya terjadi di Eropa, juga terjadi di Amerika Serikat. Dengan demikian, permintaan terhadap baterai listrik menjadi berkurang. Bahlil juga memastikan bahwa hingga saat ini, kedua perusahaan raksasa tersebut belum mencabut rencana investasinya di Indonesia. Berita selanjutnya. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam berupa sinar matahari, angin, dan air melimpah dinilai berpotensi menjadi negara adidaya energi hijau atau energi yang dihasilkan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Klaster Presiden Schneider Electric Indonesia dan Timor Leste Martin Setiawan di Jakarta Jumat mengatakan pengelolaan sumber daya yang tepat dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, elektrifikasi serta penerapan teknologi digital dalam pengelolaan energi dan otomasi adalah faktor-faktor penting dalam merealisasikan potensi tersebut. Ia mengatakan pihaknya siap meningkatkan kemitraan dengan pemerintah dan pelaku industri dalam menyediakan solusi digital dalam pengelolaan energi dan otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Dia mencontohkan seluruh pabrik Schneider Electric di Batam telah berhasil mengurangi 319 ribu kWh per tahun atau 243 ton CO2 per tahun, mengurangi 40% waste material, dan meningkatkan produktivitas hingga 20%. Perusahaan juga telah mulai beralih ke energi bersih di pabrik Cikarang dengan memanfaatkan panel surya. Pabrik ini mampu mengurangi emisi karbon sebesar 181 ton CO2 per tahun atau setara dengan penanaman 900 pohon per tahun. Berita terakhir dari dalam negeri. Banjir kiriman yang kerap melanda wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia menjadi fokus utama dalam penanganan dan pembahasan dalam Forum Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia atau SOSEK Malindo tahun 2024. Dilansir Antara, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan BPBD Kalimantan Utara, Abdul Jalil di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Jumat 28 Juni mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk tim bersama guna menangani banjir di Sungai Sembakung dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi pembentukannya. Abdul Jalil mengatakan isu banjir ini menjadi salah satu prioritas utama yang harus dibicarakan dengan Malaysia. Banjir di Sungai Sembakung disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan di wilayah hulu sungai di Malaysia sehingga mengurangi resapan air. Hal ini berakibat pada meluapnya air sungai ke wilayah hilir di Kalimantan Utara. Ia optimistis pemerintah Indonesia dan Malaysia memberikan perhatian terhadap permasalahan banjir kiriman ini. Pertemuan kelompok SOSEK Malindo 2024 dijadwalkan berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sebagian atap gedung Terminal 1 Bandara Internasional New Delhi, India, yang baru saja direnovasi runtuh akibat hujan lebat pada Jumat 28 Juni, menewaskan satu orang dan melukai 8 lainnya. Demikian disampaikan Direktur Dinas Pemadam Kebakaran Delhi, Atul Ghat, dikutip AEP. Gambar yang diunggah daring menunjukkan sejumlah kendaraan tertimpa balok baja raksasa di halaman depan keberangkatan Terminal 1. Terminal 1 Bandara Internasional New Delhi merupakan salah satu dari beberapa proyek yang diresmikan Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada Maret lalu menjelang pemilihan umum. Terminal ini hanya digunakan untuk penerbangan domestik. Otoritas bandara mengatakan semua penerbangan yang berangkat dari terminal tersebut telah dibatalkan hingga sore hari, sementara terminal lainnya beroperasi seperti biasa, termasuk kedatangan di Terminal 1 yang beroperasi normal. New Delhi dilanda hujan lebat dalam beberapa hari terakhir saat musim hujan tahunan mencapai ibu kota India tersebut. Berita selanjutnya, Vice Consul Deputy Public Affairs Officer Amerika Serikat di Surabaya, Kayla Smith, mengatakan fenomena penyanyi Taylor Swift telah memberikan warna baru dalam diplomasi global yang ia sebut sebagai diplomasi Taylor Swift. Menurutnya, penyanyi Taylor Swift yang baru-baru ini menggelar konser di Singapura itu telah mengubah pandangan dunia dan berhasil menghilangkan kebisingan di dunia akibat tensi geopolitik global yang terus memanas dengan sebuah pertunjukan musik. Ia mengatakan Taylor Swift telah berhasil menyatukan masyarakat dunia di tengah situasi global yang terpolarisasi. Hal itu ia sampaikan dalam Diplomatic Forum ke-48 yang digelar RRI Voice of Indonesia, Kamis di Surabaya, yang mengangkat tema musik, diplomasi, dan hubungan internasional.
I know most recently Taylor Swift.
Saya tahu baru-baru ini Taylor Swift pergi ke Singapura dan banyak orang membicarakan tentang bagaimana ada bentuk diplomasi baru, diplomasi Taylor Swift. Dia telah membantu kami menemukan cara untuk menghilangkan semua kebisingan yang kita hadapi. Mulai dari kebisingan yang kita lihat akibat disinformasi dan misinformasi, hingga ketegangan geopolitik yang memanas, musisi memang berperan.
Lebih lanjut, Kayla Smith mengatakan musisi dan diplomat memiliki landasan kerja yang sama, yaitu kemampuan mendengarkan, baik alunan nada maupun masukan dari lawan bicara. Menurut dia, musisi dan diplomat berupaya menjembatani perbedaan dan kesenjangan global, baik melalui alunan nada maupun melalui dialog. Sementara itu, musisi Indonesia Dwiki Darmawan menyoroti pentingnya hubungan lintas budaya, khususnya melalui musik, dalam menghilangkan prasangka dan saling tidak percaya antar negara.
Ia mengatakan musik memiliki cara yang unik dalam menyampaikan pesan yang dapat diterima banyak pihak, sehingga musik memainkan peran penting dalam diplomasi dan hubungan internasional. Terakhir kami sampaikan berita dari Afrika Selatan. Konsul Jenderal atau Konjen RI di Cape Town, Afrika Selatan, Tudiono menggalang kerjasama dengan mengajak para pengusaha Indonesia untuk memeriahkan pasar rakyat Indonesia di negara tersebut. Dilansir Antara Kamis 27 Juni, berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukannya, Tudiono menyebut sekitar 10 peserta Indonesia terkonfirmasi atau hampir terkonfirmasi untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ia mengatakan pasar rakyat Indonesia rencananya akan digelar pada 9 November mendatang dan akan dilanjutkan dengan Festival Film Indonesia. Beberapa pengusaha dan UMKM Indonesia yang dilibatkan antara lain pengusaha batik dan kerajinan kayu serta perusahaan makanan skala besar. Tudiono mengatakan pasar rakyat dan festival film pada tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena akan melibatkan lebih banyak pengusaha Indonesia. Pasar rakyat tahun ini juga akan diselenggarakan dalam rangka merayakan 30 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan. Melalui penyelenggaraan kedua acara tersebut, ia berharap hubungan antara masyarakat kedua negara akan semakin erat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Perdana Menteri India akan berkunjung ke Rusia. Perdana Menteri India Narendra Modi akan mengunjungi Rusia bulan depan untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin menurut kantor berita Rusia TASS. Persiapan sedang dilakukan untuk kunjungan Modi ke Moskow dan tanggalnya akan segera diumumkan. Kunjungan Modi, jika berjalan sesuai rencana, akan menjadi yang pertama sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Modi terakhir kali bertemu langsung dengan Putin pada tahun 2022 di sela-sela KTT keamanan di Uzbekistan. Kunjungan Modi menunjukkan bahwa India di bawah Perdana Menteri Modi tidak meninggalkan Rusia. Anggapan bahwa India tidak lagi dekat dengan Rusia sempat muncul ketika Modi pada September 2022 memberikan pernyataan terkait perang Rusia-Ukraina dan mengatakan pada Putin, era saat ini bukanlah era perang. Menurutnya, demokrasi, diplomasi, dan dialog telah menyatukan dunia. Atas pernyataannya tersebut, Modi pun mendapat pujian dari Amerika Serikat. Kunjungan Modi ke Rusia juga menunjukkan bahwa India sejatinya tidak tunduk atau terpengaruh oleh tekanan dari negara manapun. Tekanan dari pihak Barat tampak jelas tidak bisa mengganggu hubungan Rusia-India yang terjalin erat sejak era Perang Dingin. Terbukti misalnya, meski ada usulan sanksi berulang kali terhadap Moskow dari negara-negara Barat, New Delhi umumnya bersikap abstain dalam pemungutan suara yang mengecam Rusia di PBB. Hubungan antara kedua negara di bidang ekonomi pun terus meningkat sejak tahun 2022. India telah menjadi salah satu mitra dagang terpenting Rusia dan merupakan pembeli utama minyak Rusia, menyusul sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terkait perang di Ukraina. Impor minyak mentah India dari Rusia telah meningkat dari 2,47 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 menjadi 46,49 miliar dolar AS pada tahun 2024. Pada saat yang sama, hubungan India dengan Amerika Serikat juga tetap baik. Pada Juni 2023, Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Pemimpin India ini bahkan sempat berpidato di depan Kongres Amerika Serikat, suatu kehormatan yang biasanya diberikan kepada sekutu dan mitra dekat negara itu. Kunjungan tersebut juga semakin memperkuat kemitraan yang telah ada di bidang pertahanan, perdagangan, dan teknologi. Sikap India yang tidak mengadakan aliansi formal dengan Amerika Serikat maupun Rusia sangatlah terpuji. Penting dipahami bahwa India sebagai negara berdaulat berhak menjaga keseimbangan dalam menjalin hubungan baik dengan Amerika maupun dengan Rusia demi kepentingan rakyatnya. Sekian komentar hari ini. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 28 Juni 1914, penembakan putra mahkota Austria. Seorang adipati Austria, Franz Ferdinand, dan istrinya Sophie ditembak mati oleh seorang nasionalis Serbia Bosnia, Gavrilo Princip, pada 28 Juni 1914. Franz dan Sophie ditembak dalam kunjungan resmi ke ibu kota Bosnia, Sarajevo. Adipati Franz Ferdinand adalah pewaris tahta Austro-Hungaria. Pembunuhan Franz Ferdinand menjadi salah satu pemicu pecahnya Perang Dunia Pertama, karena peristiwa ini memicu ketegangan antara Austro-Hungaria dan Serbia yang memunculkan blok sekutu dan blok sentral. Beralih ke peristiwa 28 Juni 1944, pembantaian Mandor di Kalimantan Barat. Pembantaian Mandor terjadi pada tanggal 28 Juni 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pelakunya adalah Angkatan Laut Jepang yang mencurigai adanya pemberontakan yang dilakukan cendikiawan, pegawai negeri, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku, maupun agama. Penangkapan-penangkapan terjadi antara September 1943 hingga awal 1944. Menurut data yang ada, jumlah korban pembantaian Mandor lebih dari 21 ribu orang. Namun, Jepang menolak pernyataan tersebut dan menganggap hanya ada 1.000 korban. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 28 Juni 2016, serangan teror di Bandara Istanbul, Turki. Pada tanggal 28 Juni 2016, penembakan dan bom bunuh diri terjadi di Bandara Atatürk, Istanbul, Turki. Sekelompok orang yang dengan senjata otomatis dan sabuk peledak melancarkan serangan serentak di Terminal 2 yang melayani keberangkatan internasional. 3 penyerang dan 45 orang lainnya tewas dan lebih dari 230 orang terluka. Peristiwa ini merupakan yang kesekian kalinya pada tahun tersebut. Serangan-serangan sebelumnya dilakukan para tersangka yang terkait kelompok ISIS. Sekian hari ini dalam sejarah.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah, pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalanan. Kukira kita akan bersama.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar Indonesiaku kali ini berjudul Prospek Cerah Industri Paylater. Di era digital yang terus berkembang, berbagai inovasi di bidang finansial muncul untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu produk yang semakin populer adalah layanan Paylater. Paylater menjadi solusi bagi setiap orang yang ingin melakukan transaksi pembelian suatu barang dengan metode pembayaran yang praktis, mudah, serta banyak mendapat bonus potongan harga. Otoritas Jasa Keuangan memandang industri Buy Now Pay Later atau BNPL menunjukkan prospek cerah di masa yang akan datang. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2022, penggunaan layanan Pay Later mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Total nilai transaksi menggunakan Pay Later di Indonesia mencapai 10 triliun rupiah. Demikian dikatakan Direktur Pengaturan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Irfan Sitanggang kepada media pada Selasa 25 Juni. Sitanggang menjelaskan pertumbuhan BNPL ditunjukkan oleh peningkatan kontrak yang signifikan selama 5 tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 144,35% secara tahunan atau year on year. Ia juga mengatakan kontrak pembiayaan BNPL pada perusahaan pembiayaan di Desember 2023 mencapai 79,92 juta kontrak atau tercatat naik sebesar 18,55% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Menurut Sitanggang, hal ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Namun Sitanggang mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan pembiayaan tersebut. Disebutkan, layanan ini memang dirancang untuk membantu pemenuhan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan cara yang mudah dan fleksibel. Namun penggunaan yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko finansial yang tidak diinginkan. Dengan pemahaman yang tepat, Irfan mengatakan BNPL dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pemenuhan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Sekian Indonesiaku.
Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau cuita malam. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kamu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Cuita malam, siapakah gerangan tuan? Cuita malam, dari bulan kau
kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Jatinegara, kita akan berpisah, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bagi Anda pecinta wisata alam, Kota Wonosobo di Jawa Tengah bisa menjadi tujuan wisata Anda. Wisata alam di kota dengan julukan negeri di awan. Negeri di atas awan ini tak pernah mengecewakan. Terletak di dataran tinggi Provinsi Jawa Tengah, Wonosobo punya banyak desa wisata menarik. Salah satunya Desa Wisata Giyanti. Desa yang terletak di antara Gunung Sindoro dan Sumbing ini merupakan desa yang masih kental dengan kultur budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Desa ini menyuguhkan pemandangan alam yang asri dengan sawah dan ladang terbentang luas. Desa Wisata Giyanti terletak di Kecamatan Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah, terletak di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Desa Wisata Giyanti berjarak 6 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Desa ini menyuguhkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama. Mereka bersatu padu untuk saling menghormati dan menjaga kedamaian antar pemeluk agama, sehingga Desa Giyanti dianugerahi sebagai Desa Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Tak hanya menghormati keberagaman, masyarakat setempat juga terus melestarikan seni dan budayanya. Salah satunya dengan membuat wisata buatan Pasar Tingyanti dengan konsep pasar kuliner lawas yang dipadukan dengan kegiatan kesenian. Pendengar, suasana tradisional tempo dulu begitu terasa ketika memasuki area Pasar Tingyanti. Anda pun akan disambut dengan suara gamelan, lampu ting atau lentera menjadi ciri khas pasar ini. Lentera akan dinyalakan saat pasar dibuka pada hari Sabtu mulai pukul 5 sore, Setiap 1 jam sekali, ada semacam flash mob tradisional dengan membunyikan kentongan, piring, panci, atau gamelan secara serentak yang dilakukan oleh para pedagang dan penjaga pasar. Menu yang disajikan di tiap warung di pasar ini adalah makanan atau jajanan tempo dulu, seperti nasi jagung, nasi megono, kue serabi, cenil, getuk, atau tahu walik yang bisa Anda coba. Menariknya, transaksi di pasar ini tidak hanya menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayaran. Mata uang yang berlaku di sini adalah benggol, yaitu alat pembayaran yang terbuat dari keping kayu bundar yang dapat ditukarkan setelah memasuki kawasan pasar. Satu benggolnya dihargai Rp2.000. Saat menikmati makanan di pasar ini, Anda akan dihibur dengan pementasan kesenian tradisional yang dimainkan oleh masyarakat lokal.
Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini ku lihat begitu ceria.
Indonesia.
Bali menduduki peringkat pertama sebagai destinasi dengan panorama matahari terbenam paling indah di dunia atau The World Most Photogenic Sunset Spot 2024 versi agen perjalanan asal Inggris Titan Travel. Dilansir dari laman resminya, pantai di sepanjang pesisir barat Pulau Dewata tersebut merupakan lokasi terbaik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Pemeringkatan untuk The Most Photogenic Sunset Spot 2024 oleh Titan Travel dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, salah satunya jumlah unggahan di Instagram. Adapun menurut akun Instagram Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif @pesona.indonesia, Beberapa spot sunset di Bali yang wajib dikunjungi yaitu Tabanan dan Tanah Lot. Terletak di Kabupaten Badung, Pura Luhur Uluwatu menawarkan panorama matahari terbenam di Samudra Hindia yang bisa dinikmati dari atas tebing. Bila menjelajah lebih jauh ke pesisir arah barat, wisatawan bisa mengunjungi beberapa pantai berpasir putih yang juga menghadap ke barat, termasuk Pantai Jimbaran dan Pantai Dreamland. Pemandangan sunset di Tanah Lot, Kabupaten Tabanan kerap jadi incaran wisatawan, sebab panorama tersebut menimbulkan siluet tebing bolong yang menjorok ke laut. Sembari menunggu waktu matahari terbenam, wisatawan juga bisa menjelajahi area Tanah Lot, berbelanja atau melihat ular laut suci yang ada di dalam gua. Bali memang layak dijuluki sebagai salah satu destinasi dengan panorama matahari terbenam yang paling indah di dunia. Dengan kekayaan alamnya yang luar biasa dan budayanya yang mempesona, setiap pengunjung dapat menemukan momen manis saat matahari menyapa cakrawala dengan gemerlap warna-warni senja. Tidak heran jika Bali tetap menjadi tujuan favorit bagi pecinta alam dan para pencari keindahan di seluruh dunia.
Bersinar lebih terang, berbinar lebih benderang, mengajak memandang masa yang tak terulang, petualangan tak terbayang.
Malam ini bintang-bintang berkedip lebih riang, berkelip lebih gemilang, mengajak memandang masa yang tak terulang, perasaan yang tak hilang.
Canopus,
Capella,
Vega,
menyimpan sejuta cerita.
Malam demi malam
namun bintang-bintang terus menemani,
hiasi menanti
dan menjadi saksi perjalanan kita yang sempat berhenti.
Ku berjanji wahai
gugusan misteri, kenangan indah ini akan abadi. Cari yang tak hilang.
Malam ini bintang-bintang
tak terbayang
akan datang bersama mengenang,
walau hanya memandang,
walau masa tak terulang, petualangan
perasaan
selanjutnya datang.
Datang
malam demi malam silih
perjalanan kita yang sempat terhenti. Ku berjanji wahai gugusan misteri, kenangan indah ini akan abadi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Bali berjudul Don Dap Dape yang bermakna daun dadapnya. Lagu Don Dap Dape populer pada tahun 90-an dan kembali viral pada tahun 2015 setelah dinyanyikan oleh penyanyi asal Bali Puspa Dewi. Lirik Don Dap Dape bercerita tentang sukacita para remaja Bali yang saling bergaul satu sama lain. Lagu Don Dap Dape mengajak orang-orang yang menyaksikan ikut bergabung dan bersukaria dalam alunan nada yang merdu. Lagu ini juga sering menjadi pengiring tari pergaulan di Bali, yaitu tari Janger. Baiklah pendengar, inilah lagu Don Dap Dape dari Bali yang dinyanyikan oleh Puspa Dewi. Selamat mendengarkan.
Don dap dape, don dap dape, lom lom kade. Don dap dape, don dap dape, lom lom kade. Panang panang biu, panang biu di kade. Di tiang tempe
dan lalu rasa itu tak mungkin lagi kini tersimpan di hati bahwa aku pulang rindu bersamamu.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi spesial Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497, saya putarkan sebuah lagu pop Jakarta berjudul Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir merupakan lagu daerah Betawi yang dipengaruhi oleh budaya pantun khas Nusantara. Liriknya berirama dan setiap baitnya mengandung sampiran. Lagu Kicir-Kicir sering ditampilkan dalam berbagai perayaan di Jakarta. Lirik Kicir-Kicir berisi nasihat agar manusia selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan, rajin bekerja, serta berguna bagi sesama. Pesan lain dalam liriknya adalah mengajak untuk menghapus lara dengan bernyanyi penuh semangat sambil bergoyang ataupun menari. Kicir-Kicir memotivasi agar badan dan pikiran tetap sehat. Baiklah pendengar, inilah lagu Kicir-Kicir khas Jakarta yang diaransemen oleh Ivan Suwadi dan dinyanyikan oleh Putri Reski. Selamat mendengarkan.